Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjednik vlade Hrvatske Ivo Sanader podnio ostavku na sve funkcije. Nalaz Instituta za imunologiju i virusologiju Torlak iz Beograda potvrdio da je 24-godišnja Banja Lučanka zaražena virusom nove gripe H1N1.
Mi imamo prvi potvrđen slučaj pandemijskog gripa. Gripa H1N1 u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva uhapsili u Prijedoru Sašu Zečevića, osumnjičenog da je učestvovao u streljanju više od 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Koričanskih stijena. Početak suđenja Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom može se očekivati u septembru. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu danas počinje suđenje bivšim federalnim premijerima Edhemu Bičakšiću i Nedžadu Brankoviću, koji se terete za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. U Bosni i Hercegovini počela primjena zakona o akcizama. Poskupile su cigarete, kafa i gorivo.
Suština jeste da na početak primjene zakona, znači moraju se popisati sve zalihe, znači tih proizvoda.
Švedska danas preuzela od Češke 6-mjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Ivo Sanader podnio je danas ostavku. Sanader je na vanrednoj konferenciji za novinare u Zagrebu potvrdio da zbog osobnih razloga odlazi iz funkcije premijera i svih funkcija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, te da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima. Na institutu Torlak u Beogradu potvrđeno je da je 24-godišnja djevojka koja je prije nekoliko dana doputovala iz Južne Amerike u Banja Luku oboljela od virusa nove gripe H1N1, rekao je danas pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Anila Lolić. Lolićeva je na nadležnoj konferenciji za novinare u Banja Luci rekla da je ovo prva registrovana osoba u Bosni i Hercegovini koja je oboljela od novog gripa. Tužilaštvo Haškog tribunala namjerava da na suđenju Radovanu Karadžiću sasluša 159 svjedoka, od kojih su za više od polovine zatražene neke zaštitne mjere, saopštila je danas zastupnik optužbe Hildegard Wertz-Reklaf. Na statusnoj konferenciji pred tribunalom u Hagu sudija Ian Bonomi je konstatovao da je malo vjerojatno da će suđenje početi prije septembra. Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su u Prijedoru Sašu Zečevića iz Prijedora. Portparol tužilaštva BiH Selma Hećimović za naš program je kazala da je Zečević osumnjičen da je počinio kazneno djelo zločin protiv čovječnosti.
On je osumnjičen da je dana 21. augusta 1972. godine sudjelovao u streljanju više od 10 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Koričanske stijene na planini Vlašić.
Pred kantonalnim sudom u Sarajevu počinje suđenje bivšim federalnim premijerima Edhemu Bičakšiću i Nedžadu Brankoviću, koji se terete za zloupotrebu položaja i ovlaštenja prilikom nelegalne kupovine Brankovićevog stana dok je obavljao dužnost direktora Energoinvesta. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić izjavio danas FENI da je Međunarodni monetarni fond potvrdio da je Bosna i Hercegovina ispunila preuzete obaveze iz pisma namjere o zaključivanju stand-by aranžmana sa tom međunarodnom financijskom institucijom i da bi Bosna i Hercegovina mogla biti na dnevnom redu izvršnog odbora direktora Međunarodnog monetarnog fonda 8. jula, koji je trebao odobriti dogovoreni aranžman. U Bosni i Hercegovini je danas počela primjena zakona o akcizama. Poskupili su cigarete, kafa i gorivo. Primjenom novog zakona o akcizama godišnje bi trebalo biti obezbeđeno 300 milijuna konvertibilnih maraka dodatnih prihoda. Švedska je danas službeno preuzela 6-mjesečno predsjedavanje Europskom unijom na ceremoniju u Stockholmu. Prioriteti švedskog predsjedavanja bit će prevazilaženje ekonomske i financijske krize, borba protiv klimatskih promjena, saradnja pravosuđa, strategija za baltički region i proces širenja. Lokalizovana je jedna od crnih kutija koja je registrirala podatke leta Airbusa 310 jemenske avionske kompanije koji se jučer srušio blizu Komorskog otočja. Avion u kojem je bilo 142 putnika i 11 članova posade letio je iz glavnog grada Jemena Sane ka Moroniju na Komorskim otocima, srušio se u Indijski okean neposredno prije slijetanja. Organizacija američke država saopštila je danas da vođe puča u Hondurasu imaju 3 dana da vrate na vlast prognanog predsjednika Manuela Zelaya. Generalni sekretar organizacije američke država Jose Miguel Insulca rekao je da Honduras rizikuje da bude suspendovan iz te organizacije. U Rusiji je danas stupio na snagu zakon koji zabranjuje rad kockarnica osim posebno određenim regijama. Suvlasnik jednog od većih lanaca kockarnica Rizio Entertainment izjavio je da namjerava da izgradi kasino u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ceremonijom otvaranja u Beogradskoj areni večeras u 20 sati počinje 25. univerzijada koja će trajati do 12. jula. Na univerzijadi učestvuje oko 10.000 takmičara iz cijelog svijeta.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Vijest dana iz regije je da je Ivo Sanader podnio ostavku na sve funkcije i predsjednika vlade i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Neočekivana vijest prenijela se Hrvatskim saborom oko podneva, a u 14 sati na vanrednoj preskonferenciji lično ju je potvrdio i sam Sanader. Rekao je da se povlači jer misli da je trenutak da ga zamijene neki novi ljudi koji će dati novi smjer u razvoj zemlje. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir Mladinović.
Dobro, dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam. Donio sam odluku da se neću kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske i donio sam odluku da se povučem iz aktivne politike. Nisam olako donio takve odluke, što je samo po sebi razumljivo. One su rezultat dubokog promišljanja. Otkad sam ušao u politiku prije 20 godina, otkad sam naslijedio Franju Tuđmana na čelu Hrvatske demokratske zajednice prije 10 godina i otkad sam preuzeo odgovornost za hrvatsku vladu prije gotovo 6 godina, uvijek sam govorio kako politika nije sama sebi svrha. To sam postao osjećajući nekako instinktivno zapovjed trenutka, a i da bih ispunio osobno shvaćenu dužnost da i ja dam prilog ostvarenju najvažnijih ciljeva hrvatskog naroda. Odlazim zadovoljan jer su ti strateški ciljevi ostvareni. Hrvatska je postala istinski čimbenik međunarodne politike. Članica smo Vijeća sigurnosti, članica smo Sjevernoatlantskog saveza, dakle NATO saveza, na pragu smo ulaska u Europsku uniju. Treba samo politička odluka i mi smo pregovore za 3 mjeseca gotovi.
Tim riječima hrvatski premijer obrazložio svoj iznenadni odlazak iz politike na izvanrednoj preskonferenciji prije sat vremena, točnije u 14 sati u zgradi vlade u Zagrebu. Iako se jutros neslužbeno nagađalo kako je za Sanaderov odlazak razlog bolest, on je kazao Bogu hvala nisam bolestan, te ustvrdio kako je odluku donio nakon dubokog razmišljanja i zaključka da je u ovom trenutku bolje da ga zamijene neki novi ljudi. Neki misle da je u pitanju jutrošnja žučna rasprava na sjednici kluba zastupnika HDZ-a i razmimoilaženje u stranci oko afere kamioni. Drugi govore o žestokom duelu s ministrom financija Ivanom Šukerom zbog deficita u budžetu, a novinari su ga pitali je li razlog odlasku i neuspjeh u pristupanju Europskoj uniji.
Ja ne mogu negirati da nema. Ja mogu reći da nema. Dakle, sigurno da u svojim promišljanjima, za ovu odluku, u svojim razmišljanjima, da sam i to imao na umu.
Na mjestu premijera Sanader će za sad zamijeniti potpredsjednica vlade Jadranka Kosor, kao i na čelu HDZ-a. Sam Sanader ostaje počasni predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nalaz Instituta za imunologiju i virusologiju Torlak iz Beograda potvrdio je da je 24-godišnja Banja Lučanka zaražena virusom nove gripe H1N1. Pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Amela Lolić rekla je danas novinarima u Banja Luci da će se zdravstveno stanje djevojke i ljudi koji su bili s njom u kontaktu pratiti u narednih nekoliko dana sve dok ne prođe period inkubacije virusa.
Mi imamo prvi potvrđen slučaj pandemijskog gripa, gripa H1N1 u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Pacijentica se osjeća odlično. Danas gotovo da nema nikakvih problema, dakle bez simptoma i praćenje normalno određeno vrijeme ide. Ona se osjeća praktično zdravo. Ovaj oblik gripa je prilično blag i njegove manifestacije mogu biti blage i to je zbog toga smo svi srećni. Zato što upravo ovako može da se pojavi sa simptomima gripa i uz određenu terapiju može da prođe, a i bez terapije može da prođe bez ikakvih problema i komplikacija.
U Bosni i Hercegovini od danas su skuplje cigarete, kafa i gorivo, a razlog je primjena zakona o akcizama. Zbog poskupljenja navedenih artikala očekuje se poskupljenje i osnovnih životnih namirnica. Primjenom novog zakona o akcizama godišnje bi trebalo biti obezbeđeno 300 miliona konvertibilnih maraka dodatnih priloga. Opširnije u prilogu Erdoana Katane.
Novim zakonom o akcizama koji je stupio na snagu predviđeno je poskupljenje cigareta za 15 feninga, kilograma kafe za 50, dok se za gorivo uvodi posebna akciza od 10 feninga namijenjena izgradnji puteva u Bosni i Hercegovini. Međutim, građani su se već danas uvjerili da su ta poskupljenja mnogo veća od ovih. Cigarete su poskupile od 30 feninga do jedne konvertibilne marke. Od ponoći je nafta u Republici Srpskoj skuplja u prosjeku za 12 feninga, dok će u Federaciji povećanje biti nešto manje, o čemu predsjednik udruženja distributera nafte u Federaciji BiH Bećir Čengić kaže.
Kod nas ćete imati situaciju u Federaciji da će neko povećati za 7, neko za 8, uglavnom u tom razmjeru ovih feninga, a da neće, rijetko će ko ići na 10.
Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević ističe da poskupljenje zavisi isključivo od distributera akciznih roba.
Oni koji plasiraju te proizvode, oni rade kalkulacije cijene. Ono što je suština jeste da na početak primjene zakona, znači moraju se popisati sve zalihe, znači tih proizvoda, kad su u pitanju duhanske prerađevine, znači moraju se popisati zalihe, na te zalihe se mora obračunati akciza po novom zakonu i onda svi ti koji plasiraju te proizvode, znači obveznici, moraju tu razliku akcize obračunate po novom zakonu u odnosu na ono što je već obračunato i plaćeno prema starom zakonu, moraju platiti na jedinstveni račun, a oni bi morali sami napraviti kalkulaciju svoje cijene.
Sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Sigurno je da ovi koji primaju 2-3 hiljade i više sigurno neće osjećati ništa ovo. Prema tome, u svemu ovome i u popunjanju budžeta ili kresanju budžeta i rebalansu moralo se voditi, imati drugačiji malo prilaz. Teško se odriču ovih pozicija i dobrih primanja. I onda, a olako, pošto su na vlasti, oni olako prenose taj teret na sirote.
S obzirom na sve teže posljedice ekonomske krize, većina građana misli da do poskupljenja nije trebalo doći. Ekonomistica Svjetlana Cenić smatra da je ovo samo još jedna potvrda da vlast samo misli kako će ona živjeti, a da ih za građane i njihov standard baš briga. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini različite su reakcije o zaključcima koji su doneseni. Analitičari ocjenjuju da su neočekivano uopšteni i da komunike između ostalo pokazuje samo formalno prisustvo Europske unije u BiH. Više detalja čućemo od Marije Arnautović.
Vijeće za implementaciju mira zabrinuto je zbog razvoja političke situacije u Bosni i Hercegovini, naročito nakon usvajanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, izjave i aktivnosti kojima se osporava suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te pokušaj poništavanja prethodno dogovorenih reformi moraju prestati, samo su neki od zaključaka Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. No u zaključcima nisu apostrofirani krivci za zastoj reformi i pokazuju da zemlje Europske unije nemaju jasnu predstavu o tome kuda i kako sa Bosnom i Hercegovinom, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ojkić.
Samo odsustvo adresiranja ključnih problema i, da tako kažem, ključnih aktera koji doprinose tim problemima, po mom sudu, pokazuju da još u dogledno vrijeme da će zemljotika, a naravno osobito Europska unija, održavati postojeće stanje stvari i iščekivati da se nekako same od sebe stvari razriješe.
Konstatovano je i da globalna ekonomska kriza ima negativan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu. Upravni odbor pozdravio je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom i apelovao na lokalne vlasti da provedu dogovorene mjere i nastave sa reformama usmjerenim na konsolidovanje javnih financija. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Anto Domazet, kaže da je ovo pitanje od velike važnosti za prevazilaženje najtežih posljedica recesije.
Bosna i Hercegovina još jedno potvrđuje, u ovom slučaju to je federacija, da mnoštvo reformi i potrebnih zahvata u stvari pod vanjskim pritiskom, umjesto da to bude njena orijentacija vođena interesima građana, vođena interesima dobrobiti za sve građane, a ne da bude predmet diktata koji diktira međunarodna zajednica.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira pozvao je visokog predstavnika da preduzme korake kako bi olakšao izbor novog gradonačelnika predsjednika Mostara. Kakve to mjere mogu biti, govori novinar Večernjeg lista Zoran Krešić.
Ti koraci eventualno mogu biti u tome pravcu da se sankcionira političke stranke koje su sudionice, odnosno članice vijeća, odnosno općinskog vijeća grada Mostara, a da će se mijenjati statut, to definitivno neće se raditi iz jednog prostog razloga što niti jedan visoki predstavnik nije osporavao ili mijenjao odluke nekih prijašnjih visokog predstavnika. Dakle, to je moje razumijevanje ove posljednje odluke vijeća za provedbu mira.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjednik vlade Hrvatske Ivo Sanader podnio ostavku na sve funkcije. Potvrđeno je da je 24-godišnja Banja Lučanka zaražena virusom nove gripe H1N1. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva uhapsili u Prijedoru Sašu Zečevića, osumnjičenog da je učestvovao u streljanju više od 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Korićanskih stijena. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu počinje suđenje bivšim federalnim premijerima Edhemu Bičakčiću i Nedžadu Brankoviću koji se terete za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. U Bosni i Hercegovini počela primjena zakona o akcizama. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Švedska danas preuzela od Češke 6-mjesečno predsjedavanje Europskom unijom. S obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina tokom češkog predsjedavanja nije napravila pomake u provođenju reformi, švedski ambasador u BiH Buze Hedberg na pitanje da li očekuje pomake u Bosni i Hercegovini tokom predsjedavanja njegove zemlje kaže.
Odgovor je da se domaći političari moraju fokusirati na rješavanje konkretnih pitanja, umjesto da troše vrijeme na nepotrebnu retoriku koja nigdje ne vodi.
U Beogradu večeras otvaranje Univerzijade.
Pozitivna atmosfera, vidim da su i stranci, sportisti zadovoljno, hrana, sve ostalo, u principu jako zanimljivo.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Švedska je danas preuzela od Češke 6-mjesečno predsjedavanje Europskom unijom. Njeni prioriteti bit će prevazilaženje globalne ekonomske krize, borba protiv klimatskih promjena, saradnja pravosuđa u Europskoj uniji, strategija za Baltički region i širenje Europske unije, prije svega na Balkan. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Švedska se sada suočava sa mnogo većim izazovima nego tokom predsjedavanja pre 8 godina kada su ostale zapamćene jedino demonstracije u vrijeme samita Europske unije u Göteborgu. Ona počinje predsjedavanje sa novim sazivom Europskog parlamenta koji je konstituisan nakon izbora u junu, a na jeseni očekuje i formiranje Europske komisije. Jedan od izazova koji očekuje Švedsku jeste proces ratifikacije Lisabonskog ugovora, od koga zavise dalje reforme europskih institucija. U Irskoj, koja je na prvom referendumu 2006. odbacila taj sporazum, u oktobru će biti organizovan novi referendum, pošto je Europska unija toj zemlji ispunila određene zahtjeve. Ništa manje važno pitanje jeste globalna ekonomska kriza, koja uprkos nekim optimističnim prognozama po mišljenju švedskog premijera Fredrika Reinfeldta još nije obuzdana. Švedska je najavila podršku pridruživanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji i vizne liberalizacije za zemlje tog regiona. Zvanični Stockholm smatra da je bitno da se ceo region pokrene napred u pridruživanju, ali da se zemlja regiona neće kretati istom brzinom već na osnovu ispunjenih kriterijuma. Povodom izjave švedskog premijera Reinfeldta da je Europska unija veoma podeljena oko proširenja, šef diplomatije Carl Bildt je rekao da se to ne odnosi na hrvatski slučaj. Lideri Europske unije su zaokupljeni oko pitanja Lisabonskog ugovora, ekonomske i financijske krize i stoga je zamah za proširenje oslabio, istakao je Bild. Švedska se zalaže za ukidanje viza za građane Zapadnog Balkana, a odluka o tome se očekuje do kraja njenog predsjedavanja Unijom. Švedska će, kako je najavljeno u vezi sa Kosovom, zauzeti pragmatičan pristup, imajući u vidu da ima nekoliko članica koje ja ne priznaju nezavisnost ove regije. Ona je najavila da će biti brzo pokrenuta procedura razmatranja zahtjeva Albanije i Crne Gore za početak pregovora o članstvu Uniji, dok će se u slučaju Makedonije sačekati i novi izvještaj Europske komisije na jesen.
I u nastavku emisije govorimo o predsjedavanju Švedske Europskom unijom u narednih 6 mjeseci, koja je, kako smo čuli, najavila podršku pridruživanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji i viznoj liberalizaciji za zemlje tog regiona. S obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina tokom češkog predsjedavanja nije napravila pomake u provođenju reformi, švedskog ambasadora u BiH Buze Hedberga smo pitali da li očekuje pomake u Bosni i Hercegovini tokom predsjedavanja njegove zemlje.
Jednostavan odgovor je da se domaći političari moraju fokusirati na rješavanje konkretnih pitanja, umjesto da troše vrijeme na nepotrebnu retoriku koja nigdje ne vodi. Svi međunarodni zvaničnici naglašavaju da je neophodno da se političari usaglase oko važnih pitanja i da naprave neophodne kompromise kako bi se dovršile reforme koje će Bosnu i Hercegovinu odvesti korak dalje na putu ka Briselu. Imali smo skori primjer gdje je Međunarodni monetarni fond zahtijevao restrukturiranje budžeta kako bi Bosna i Hercegovina potpisala stand-by aranžman. To je obavezivalo i državne i entitetske političare da postignu dogovor i uspješno ispune ovaj zahtjev, a kao što smo vidjeli, ovdje je to teško postići. Želim da naglasim da smo mi ovdje da pomognemo, da u jednom pokušaju dobre volje postaknemo Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji. Dakle, to je naša uloga i mi ćemo tokom našeg predsjedavanja učiniti sve što je u našoj moći da u tom pogledu ostvarimo napredak.
Ukoliko bosansko-hercegovačke vlasti budu ispunjavale zadane uslove u planiranom roku, Bosna i Hercegovina bi mogla pristupiti NATO savezu najkasnije u naredne 3 godine. Ovo je između ostalog rečeno na okruglom stolu na temu pristupanje Sjeveroatlantskom savezu, uloga organa vlasti i civilnog društva koji je danas održan u Sarajevu, izvještava Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u ovom trenutku postoji konsenzus svih političkih struktura da je strateški cilj zemlje članstvo u NATO i Evropsku uniju. U mnoštvu uvjeta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti najvažniji su ustavna reforma te rješenje pitanja pokretne i nepokretne imovine. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Ustavna reforma se i dalje pominje kao nešto što je okvir koji će biti potrebno proširiti i promijeniti da bi Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove da uđe u NATO. Ali ono što primarno moramo riješiti jeste definirati status nepokretne imovine i završiti implementaciju sporazuma o pokretnoj vojnoj imovini.
Protekli mjesec predsjedništvo Bosne i Hercegovine podnijelo je formalni zahtjev za učešće u akcionom planu za članstvo u takozvani MAP proces, što je jedan od mehanizama kojim NATO omogućava daljnji ulazak u samu alijansu. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Sabato Eriko. To je jedna obaveza koja zahtjeva ne samo aktivnosti Ministarstva obrane, nego svih institucija Bosne i Hercegovine. Jedan od osnovnih zadataka komande NATO štaba u Bosni i Hercegovini je pomoći u reformi obrane, kazao je general Eriko. U procesu priključivanja Bosne i Hercegovine članstvu u NATO savez, osim organa vlasti, potrebno je uključiti i civilno društvo, jedan je od zaključaka današnjeg skupa. Hamza Višić, predsjednik alumni asocijacije Marshall Center.
Mislim da nije rješenje samo unutar organa vlasti. Rješenje je da i organi vlasti otvore ovaj proces ka nevladinim organizacijama, da otvore ovaj proces ka medijima, da otvore ovaj proces ka akademskoj zajednici i da i jedna i drugi i treći imaju punu podršku i punu ulogu, bilo kao korektiva, bilo kao nekoga ko će afirmisati ovaj proces.
Ukoliko vlasti Bosne i Hercegovine budu ispunjavale zadate uvjete u planiranom roku, Bosna i Hercegovina bi mogla pristupiti NATO savezu najkasnije u iduće 3 godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U Srebrenici je danas održana sjednica organizacionog odbora 14. godišnjice genocida u tom gradu. Utvrđen je program svih aktivnosti i budžet manifestacije. Podsjećamo, u Memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će klanjana dženaza za oko 500 identifikovanih osoba, javlja Sadik Salimović.
Udruženje Pokret majke i enklava Srebrenica i Žepa priredilo je do sada nekoliko programa. Slijedi održavanje Akademije u Vogošći kao i prikazivanje dokumentarnog filma o genocidu u Srebrenici. Zajedno sa ostalim udruženjima i ove godine će se dodijeliti najviša priznanja istaknutim pojedincima, kaže Munira Subašić, predsjednica ovog udruženja.
Prva nagrada će ići Jelki Kacinu, to je glavni koji je pomogao da se rezolucija usvoji u Europskom parlamentu. Zamjenice Europskog parlamenta Dijani Vales dobit će i također Murat Hurtić koji radi na otkrivanju i pronalasku naše istine koja se nalazi u zemlji i također Beris Belkić koji je bio direktor fondacije.
Na sastanku kojeg su danas u Srebrenici imali predstavnici svih policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, pozitivno je ocijenjena bezbjedonosna situacija u Srebrenici i okolini. Uroš Pena, direktor policije Republike Srpske.
Broj krivičnih djela smanjen, da je otkriveno skoro 100%, da nema teže oblika narušavanja javnog reda i mira, niti teže krivičnih djela, da je atmosfera unutar policijskih stanica izvanredna, da je saradnja sa drugim agencijama odlična, da smo stupili u kontakt sa lokalnim zajednicama, sa mjesnim zajednicama, sa udruženjima, a sve u cilju jednog bezbednog održavanja skupa bez ikakvih tenzija, ne samo tri dana, nego i za naredni period.
U aktivnosti obezbeđenja svih skupova bit će angažovan dovoljan broj policajaca, tako da se očekuje da će svi najavljeni skupovi proteći bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Tuzli je danas održana konferencija za novinare Unije za održivi povratak i integracije u BiH, na kojoj je saopšteno da je najveći problem u procesu povratka novac koji se raspoređuje na način da se uvažavaju mišljenja političkih stranaka, a ne stvarne potrebe ljudi koji se žele vratiti. Slušamo Maju Nikolić.
Proces povratka u Bosnu i Hercegovinu trebao bi biti završen do 2014. godine, kada bi svatko bio na svom ognjištu gdje je živio i prije rata. Na današnjoj preskonferenciji Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini istaknuto je da takvo što nije realno očekivati ako se sagleda na koji način se manipulira s onima koji su silom prilika napustili svoja ognjišta. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine.
Pošto se apsurdno, a to se sve dešava na tlu Bosne i Hercegovine, imamo prutski dogovor koji to kaže da 2014. godine treba završiti i izvršiti popis stanovništva, a s druge strane imate potpuno blokiranje tog zahtjeva, odnosno tog programa koji bi trebalo da se desi.
Zijad Nuhanović, član Državne komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, naglašava da je najveći problem što svatko pokušava zadržati određeni dio novca koji je namijenjen povratnicima, te navodi da se i ne može zamisliti što bi bilo da se dobiju neka veća sredstva.
I zamislite, ako 47 milijuna ima takve jagme i raspodjele takvih sredstava u pravcu gdje im nije mjesto, koliko bi takvih sredstava otišlo od kada dođe 400-500 milijuna da se u jednoj godini recimo podijeli.
U prošloj godini od 20 milijuna konvertibilnih maraka koji su bili namijenjeni za kapitalne investicije, nije napravljena niti jedna kuća, a 27 općina koje su dobile taj novac kao opravdanje ističu proceduralne probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ceremonijom otvaranja u Beogradskoj areni večeras u 20 sati počeće 25. univerzijada koja će trajati do 12. jula. Zoran Glavonjić javlja kako se očekuje da će na univerzijadi učestvovati oko 10.000 takmičara iz 140 država.
Kod me! Ajde!
Staza je jednostavno olimpijska. Večeras je Beograd centar sveta i tu vidimo taj svet naše mladosti i ova zemlja je budućnost.
Na tartan stazi Mondo Rubber, na kojoj u Pekingu Usain Bolt postavio svjetski rekord na 100 metara, na istoj dužini sa legendom srpske atletike Danetom Koricom na beogradskoj Marakani, oprobao se potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, ali doduše nije postigao najbolje svjetsko vreme jer je ipak trčao u odelu. Dane Korica, nekadašnji jugoslovenski rekorder na 5000 metara i 73. osvajač zlata na univerzijadi u Moskvi, rekao je za naš program da će takmičenje studenata sportista u Beogradu doneti mnogo Srbiji.
Mogu da kažem da je univerzijada šansa za naš sport. Potrebni su mnogi objekti koji će doprineti da se imidž Srbije popravi u svijetu, a drugo da naši mladi naraštaj i sportisti i budući dobiju uslove.
Svjetski univerzitetski sportski savez ništa ne prepušta slučaju, pa je u kontroli i komesar Ilka Tapani, koji je za naš program rekao da je na kraju vrlo zadovoljan.
100 days ago that was destroyed. Everything is very
bad. Pre samo 3 mjeseca neki objekti bili su u veoma lošem stanju, ali od tada se mnogo radilo i nakon rekonstrukcije smo za univerzijadu dobili moderan stadion i druge objekte. Atletičari Nenad Lončar i Maja Pisić raduju se nadmetanju, ali i susretu sa kolegama iz inostranstva.
Pozitivna atmosfera, vidim da su, deluju mi dosta i ovi stranci, sportisti zadovoljno, hrana, sve ostalo, u principu jako zanimljivo.
Baš je odlična atmosfera, kako se uđe u selo, potpuna atmosfera, fantastična stvarno.
Takmičenje se održava na 57 borilišta u 302 sportske discipline. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Premijer Hrvatske Ivo Sanader podnio danas ostavku. Sanader je kazao da zbog osobnih razloga odlazi iz funkcije premijera i svih funkcija u HDZ-u, te da se neće kandidovati za predsjedničkim izborima. Na institutu Torlak u Beogradu potvrđeno je da je 24-godišnja djevojka koja je prije nekoliko dana doputovala iz Južne Amerike u Banja Luku oboljela od virusa nove gripe. Na statusnoj konferenciji pred tribunalom u Hagu sudija Ian Bonomi je konstatovao da je malo vjerojatno da će suđenje Radovanu Karadžiću početi prije septembra. Sud BiH danas odlučio zaključio da odbrana Gojka Kličkovića može da sasluša Karadžića i Momšla Krajišnika ako oni na to pristanu. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili u Predoru Sašu Zečevića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Milad Obradović i Dženana Karabegović.